prvního listu Korintským z epištoly a třetí byl evangelijní text Matoušova evangelia. A já se vás ptám, vy, kteří jste pozorně poslouchali, a věřím, že mnozí z vás ano, tak co všechny tyto tři texty spojovalo dohromady? Co se tam v těch všech třech textech objevovalo? Ježíšova smrt a ještě konkrétněji Ježíšův pohřeb. Je tam řeč o jeho hrobu, o jeho pohřbu. Všechny ty tři texty, Izajáš 53, 1. Korintským 15 a Matouš 26. kapitola. Víte, Římané vyhradili ukřižování pro ty nejhorší zločince a nepřátelé státu. A pak jim bylo vcelku jedno, co se s takovým mrtvým tělem stane. Mohlo být prostě někde položeno nebo spáleno. A jeho Ježíšovi židovští bratři, kteří ho nenáviděli, tak si to možná přáli. Ale on neskončil nikde pohozen, neskončil spálen, ale co se s ním stalo? Skončil v hrobě boháče. A činil být pohřben se zločinci, odstl se v hrobě s boháčem, říká Izajáš 53. kapitola 7. verš. A potom v 1. Korintským 15 Ježíš, apoštol Pavel vykládá evangelium a nevyjmenovává tam pouze Ježíšovu smrt za naše hříchy a jeho vzkříšení z mrtvých, ale mezi tyto dvě události vkládá také právě Ježíšův pohřeb. Jakoby Pavel považuje Ježíšův pohřeb za integrální součást evangelia. Kristus zemřel podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Mezi smrt a vzkříšení je vložen pohřeb. A pak tam je Marie v Betánii, která ve čtvrtek před Velkým pátkem pomazala Ježíšovu hlavu velmi drahým olejem, můžeme říci drahým parfémem. Někde jsem, Janovo evangelium říká, že to bylo z pravého nardu. Já jsem se dočetl, že pravý nard se dovážel až z daleké Indie, takže si dokážete představit, že to byl velmi drahý parfém. A ona netušila, že to udělala k jeho pohřbu, který bude následovat hned následující den. Ve čtvrtek pomazala jeho tělo a vůbec netušila, že ten den za 24 hodin bude Ježíšův pohřeb. A on řekl, když mi tato žena polila tělo mastí, připravila mě na pohřeb. A pak Ježíš dodává tato slavnostní slova. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Tak zase si můžete všimnout, že Ježíšův pohřeb je zde vysloveně řečeno, že je součástí poselství Božího evangelia. Zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. A tak já bych dneska s vámi chtěl mluvit právě o tomto tématu, o Ježíšově pohřbu. Ten příběh začíná v pátek odpoledne za hradbami Jeruzaléma. Ježíš od 3 hodin je již mrtvý. Západ slunce, to znamená začátek sabatu, začíná zhruba v 18 hodin. Jakmile Ježíš zemřel, bylo jasné, že se něco musí stát s jeho tělem. Po nějakou dobu to jeho mrtvé tělo viselo na kříži, bylo zavěšené na lanech a bodcích, v jeho rukách a nohách. A nakonec se odhodlal Josef z Arimatie, udělal krok dopředu a u Jana 19.38 čteme, Josef z Arimatie pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. To všechno, co o Josefovi víme, je ze 4 evangelií. Lukáš 23.50 říká, jeden člen rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, byl z judského města Arimatie a také očekával Boží království. To znamená, že Josef byl člověk charakterní, zbožný, vysoce respektovaný a dobře známý mnoha lidem. A je nám řečeno taky další klíčový fakt, že on neschvaloval Ježíšovu smrt. Je doslova napsáno, nesouhlasil s radou a jejím činem, až byl členem rady, nesouhlasil s tou radou. A samozřejmě sám nemohl zastavit ukřižování, byl proti němu. A možná ještě ten nejdůležitější fakt, o kterém mluvila i Hanka, je, že on byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených, to znamená z okolních členů velerady a z dalších lidí. I když nevíme, jak se to stalo, tak on byl nějak přesvědčen, že Ježíš je izraelský mesiáš, syn Boží, syn člověka a je to naplnění proroctví ze starého zákona. Možná jen jeho rodina věděla o jeho oddanosti Ježíši. Pokud by se to dozvěděli ostatní členové rady, určitě by čelil obtěžování a posměchu. A Marek 15:43 říká, že Josef z Arimatie se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Tam je řečeno, že se osmělil. To dobře vystihuje to, že Piláta moc nezajímali židovští vedoucí a jejich problémy, neměl pro ně smysl. Josef nemohl tušit, jak na to Pilát bude reagovat, ale stejně tam šel. Ta Pilátova první reakce bylo, že prostě Ježíš už zemřel. Marek 15:44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal setníka a ptal se ho, zda už zemřel. Protože normálně lidé na kříži zůstávali déle než 6 hodin. Ježíš zemřel poměrně brzy. Rozhodně to bylo v důsledku velmi surového zacházení, kterého se mu dostalo, ale možná větší vysvětlení je toto, že oni ho nezabili. On svůj život odevzdal dobrovolně. Pilát zavolal setníka, který měl službu u kříže, a ptal se ho, jestli zemřel. Když se dozvěděl, že je mrtvý, dal Josefovi svolení sundat Ježíšovo tělo z kříže. Marek 15:45, když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. A v tuto chvíli se zde přidává fakt, který nezmiňují ostatní evangelisté. K Josefovi se v jeho úkolu přidal ještě tajný učedník, a o tom mluví Jan 19. kapitola, který se jmenoval Nikodém. Jan 3 vypráví, jak Nikodém, který byl také členem vládní rady, nebo té židovské rady, tak přišel za Ježíšem v noci ze strachu, aby se to ostatní nedověděli. A Ježíš mu tam říká, Nikodeme, musíš se narodit z hůry. Nestačí, že ses narodil poprvé, že jsi měl to fyzické narození, ale musíš mít i to duchovní narození. A někdy mezi tou nocí a Velkým pátkem se Nikodém stal učedníkem Pána Ježíše Krista. Takže je velmi ironické, že dva lidé, kteří se postarali o Ježíšovo mrtvé tělo, byli právě židovští vedoucí, kteří byli jeho tajnými následovníky. Když si představíte sundat to tělo z kříže, byl velmi obtížný, komplikovaný podnik, protože Ježíšovo tělo bylo přirozeně ve špatném stavu. Ze všech jeho ran tekla krev, v jeho boku byla velká rána po oštěpu a v jeho rukách a nohách byly rány po bodcích. Jeho obličej byl rozbitý téměř k nepoznání. Takže oni to tělo očistili a Josef s Nikodémem ho zabalili do lněné tkaniny. Je napsáno, že přišel i Nikodém a přinesl směs mirhy a aloe okolo 100 liber, to znamená asi 30 kilogramů. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pořebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Takže 30 kilogramů aloe a mirhy, tím prokládali to lněné plátno, které omotali kolem jeho těla. Tato aromatická směs nakonec tvrdla do téměř neproniknutelné skořápky, která to tělo balzamovala, to znamená ho chránila před rychlým rozkladem a stěžovala vykradačům hrobu tělo ukradnout. V té své práci si museli pospíšit, protože podle židovského práva nemohli s tělem, s mrtvým tělem manipulovat během svátku sabat, to znamená během soboty. Takže Ježíš zemřel, vojáci si uvědomili, že je mrtvý, probodli jeho bok, aby se přesvědčili, vyšla krev a voda, to znamená krevní sražení na asérum. Davy se pak začali rozcházet, Josef přišel za Pilátem, Pilát předvolal setníka, který mu hlásil, že Ježíš je už mrtev. Pilát pak Josefovi dává svolení sundat Ježíšovo tělo z kříže. Josef se tedy vrátí ke kříži, on a Nikodém, určitě s asistencí vojáků, sundají Ježíšovo tělo z kříže. Očistí ho a zabalí do lněného plátna. To vše mohlo zabrat zhruba asi 2 hodiny. Takže si představte, že nyní je kolem 17. hodiny a mají zhruba 60 minut na dokončení své práce, než začne sobota. A Bůh to všechno tak zařídil a řídil tak, že Josef z Arimatie si nedávno nechal vytesat úplně nový hrob do skály. Matouš 27:59 říká, Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který se vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Jan 19:41, poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v něm ještě nikdo nebyl pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Já jsem si jistý, že Josef měl v úmyslu svůj hrob použít jako pohřební místo pro sebe, pro svou ženu a možná i pro ostatní členy své rodiny. Ta hrobka byla nejenže nevyužitá, byla úplně nová, ale byla také v zahradě poblíž Golgoty, kde byl Ježíš ukřižován. Takže si představte, že už je teď pár minut před 6. hodinou. Josef a Nikodém zvednou Ježíšovo bezvládné tělo a jdou ho uložit do té zahradní hrobky. Naštěstí to nebylo daleko, protože to zabalené tělo muselo vážit zhruba okolo 100 kg. Mezitím se slunce nořilo za západní horizont, na olivovníky, které tam všude v té zahradě byly, padaly dlouhé stíny a dva muži, tajní učedníci, nesli mrtvé tělo Ježíše do hrobu. Ale nejdou sami. Kdo s nimi jde? Jdou tam ženy. A jak se ty ženy jmenují? Obě mají stejné jméno, obě se jmenují Marie. Ta první byla Marie Magdaléna a pak tam byla jiná Marie a obě pláčou. Ten vstup do hrobky byl velmi malý. Nikodém a Josef se museli ohnout, aby se dostali dovnitř. Uvnitř hrobky to bylo tmavé, úplná tma, bylo to tam zatuchlé a vlhké. A oni to Ježíšovo tělo položili na tu skalní římsu v té hrobce a obrátili se k odchodu. Když se dostali ven, Josef a Nikodém přivalili ten velký kámen před vchod do hrobu. Ženy seděly stranou a dívali se. A pak Josef s Nikodémem odešli a pak dvě Marie odešly a na ten zahradní hřbitov padla tma. Všichni odešli, uvnitř hrobky bylo ticho a všude byl pach smrti. A zbytek příběhu si povíme v neděli. Ale teď se můžeme zamýšlet nad tím, co to znamená. Co to znamená? Teď jsme si řekli, co se stalo. Teď přemýšlejme nad tím, co to znamená. Proč Bible podává tolik podrobností o pohřbu Ježíše Krista? Já mám takových 5 odpovědí na tuto otázku. Tak zaprvé, máme tolik podrobností o Ježíšově pohřbu, pokud chcete dokázat, že opravdu zemřel. Protože vždycky se v historii našli lidé, kteří Ježíšovu smrt zpochybňovali. Říkali, on nezemřel, on jenom omdlel, oni ho dali do té hrobky a pak se probudil a pak učedníci říkali, že vstal z mrtvých. Ale ty podrobnosti o pohřbu jsou tak detailní, že není pochyb o tom, že Ježíš opravdu a skutečně na kříži zemřel. Za druhé, ty podrobnosti mají ukázat cenu naší spásy. My jsme zvyklí, že říkáme, že naše hříchy poslali Krista na kříž. To je pravda. A my to můžeme říct ještě silněji. Naše hříchy poslali Ježíše do hrobu. Byl pohřben, protože nesl těžké břemeno naší viny a hanby. Ten pohřeb Ježíše nám ukazuje skutečný konec naší spouhy vůči Bohu. Víte, ponecháni sami sobě, každý, jak jsme tady, jednou skončíme v hrobě. Je to tak? Kde skončil náš Pán Ježíš Kristus, co trpěl za naše hříchy. Ale když něho budeme věřit, tak si buďte jistí, že v tom hrobě nezůstaneme. Za třetí, ty detaily nás učí, že Bůh nás neopustí, ani když zemřeme. Víte, smrt sama o sobě je temná, studená, hrozivá. My se právě bojíme smrti, jak říkala Hanka, protože smrt nás odděluje od země živých. Smrt se postaví mezi nás a zemi živých. Náš Pán byl odsouzen rozsudkem svého otce. Izajáš 53:10 říká, Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením. Říká prorok o Božím synu. Přesto v této zdrcující chvíli, kdy na Ježíše těžce dopadla otcova ruka, Bůh svého syna neopustil. A ta služba Josefa a Nikodéma a plačících žen byl boží způsob, jak říká, neopustil jsem svého syna ani v hodině jeho smrti. A my se z toho učíme, že náležité pohřbívání mrtvých je křesťanskou povinností a křesťanskou službou pro naše blízké. My uděláme dobře, když se staráme o umírající a zajistíme řádný pohřeb pro mrtvé. Když se Bůh postaral o svého syna, aby byl řádně pohřben, tak i my bychom měli udělat totéž pro své blízké. Ježíš byl řádně pohřben. Za čtvrté, ty detaily nám ukazují, že Bůh jakoby posvěcuje smrt tak, abychom z ní už neměli strach. Jak jsme si řekli, není strach základnější než strach ze smrti. Snad každý jiný strach je podmnožinou tohoto strachu, strachu ze smrti. Ale Ježíš proměnil smrt pro ty, kteří ho následují. Protože co se stalo jemu, stane se i nám. Co se stane nám, to se stalo jemu. Ježíš vstoupil do temné říše smrti a zvítězil jednou provždy. A jeho vítězství nad smrtí způsobilo, že už se nemusíme bát. Od té chvíle, co Ježíš byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých, už nemusíte mít strach ze smrti, protože vy víte, jak to dopadne. On vstoupil do hrobu a zase z něho vystoupil. Tak ani my se nemusíme bát se vstoupit do hrobu, protože víme, že jednoho dne z něho zase vystoupíme. Je to tak? Říká to Bible. A za páté, ty detaily nám ukazují na úplné odstranění našich hříchů. My víme, že Ježíš zemřel tak, aby naše hříchy mohly být odpuštěny. Ale jedna věc se přehlíží. Jan Křtitel řekl o Ježíši, hle beránek boží, který snímá hříchy světa. Ono se to dá přeložit jako, že je od nás úplně odnáší. Jedno z hlavních hebrejských slov pro odpuštění znamená zvednout a odnést. Bůh odstraňuje naše hříchy, odnáší je pryč. To je odpuštění. Bůh odstraňuje břemeno našeho hříchu a pak ho odnese velmi, velmi daleko od nás. Já bych to chtěl ilustrovat jedním příběhem ze Starého zákona. Levitiku 16, celá ta kapitola popisuje jeden den, jeden zvláštní den v celém tom roce izraelského národa, a ten den se jmenuje Den smíření. Jak se to řekne hebrejsky? Jom Kippur. A v ten den smíření, v tento jeden jediný den, jeden nejvyšší kněz vstoupí za těžkou oponu svatyně svatých. To je nejpospátnější místo v celém starověkém judaismu. A ta svatyně obsahovala archu smlouvy, což byla taková malá, zdobená truhla se zlatým víkem, který se nazývá slitovnice. A tento jeden den byly k veleknězi přivedeni dva kozly. A mezi těmi kozly se losovalo a losem byl jeden kozel vybrán pro oběť, aby byl obětován. A poté, co ten kozel byl zabit, tak nejvyšší kněz odnesl krev toho kozla do nejsvětější svatyně a pokropil jí právě víko té truhly, to znamená slitovnici. To znamenalo, že za hříchy lidu byla prolita krev nevinného zvířete. Ale to byla jenom půlka toho rituálu. Pak je druhá půlka a k němu byl přiveden i druhý kozel. On na toho druhého kozla položil ruce a modlil se modlitbu vyznání hříchu Izraele. Položil na kozla ruce a vyznával cizoložství, smilstvo, nečistota, nemorálnost, krádež, hořkost, nenávist, zášť, vražda, chamtivost, chtíč, závist, pýcha, žárlivost, porušení přísahy. A tak mohl pokračovat dál a dál, dokud všichni posluchači nebyli usvědčeni z jejich vlastního hříchu. A po skončení modlitby předem určený muž vzal kozla a co s ním udělal? ne, že by ho obětoval, ale odvedl ho do divočiny. A šel daleko, velmi daleko, až zmizel z očí Izraelců. A pak šel ještě dál, dokud nebyl na velmi vzdáleném, opuštěném koutu divočiny. A pak toho kozla pustil a nechal ho toulat se samotného. A pak se vrátil do tábora sám, už bez kozla. A tak Bůh ukázal a i nám ukazuje, že nejenže odpouští hříchy, ale bere je od nás tak daleko, aby už se nikdy nemohli vrátit zpátky. Ten kozel už nenašel cestu do tábora. Takže není nám jim odpuštěno, ale je nám odpuštěno a navždy odstraněno. Takže když spojíme tuto skutečnost starého zákona s pohřbem našeho pána, když Kristus šel do hrobky, nesl tam sebou naše hříchy na svém těle. Když vyšel z hrobu, tak ty hříchy tam zůstaly pohřbené. On už je zpátky z toho hrobu nevynesl. Možná znáte knihu Cesta poutníka, nebo Cesta křesťana. Znáte ji? Já ji tady mám sebou. Jsem ji dostal od našeho libereckého kazatele a dříve patřila Miloslavu Lachmanovi, jsem si tam dočetl. A tam je oddíl, který to vše dokonale popisuje. Ta kniha je nádherná, je to alegorie poutníka, který se jmenuje křesťan nebo kristián a podniká cestu ze země do nebe. Ale zpočátku příběhu nese břemeno svých vlastních hříchů. A já vám přečtu, jak byl od nich vysvobozen. Je to kapitola 6. Je to psáno v takovém starém jazyce, překládal to bratr Alois Adlov. Tou tedy cestou vzhůru spěchal křesťan s břemenem svým. Ovšem ne bez velikých těžkostí, jež mu působila jeho tíž, již nesl na zádech svých. Chváta je pak přišel až k jakémusi pahrbku. Na něm stál kříž a trochu dolej na úpatí byl hrob. I viděl jsem ve snu svém, že když křesťan přišel až ke kříži, na něj popatřil, břímě zad jeho se odvázalo a spadlo. A tak dlouho se dolů valilo, až se svalilo do hrobu, kdež zmizelo. Já pak už jsem ho nikdy nespatřil. Tak ten příběh, krátký úryvek, končí pěti slovy. Já pak jsem ho už nikdy nespatřil. Když jsou naše hříchy odpuštěny, odstraněny, už je nikdy víc nespatříme. To břemeno je odvaleno tak, že už nikdy nebudeme muset toto břemeno znovu nést. Víte, Bible používá velké množství obrazů k tomu, jak Bůh jedná s našimi hříchy. Zaposlouchejme se do Božího slova. Izaja 44:22 říká, jsou to krásné obrazy, jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Nebo v Jeremiáši 31:34 Bůh říká, odpustím jim jejich viny, už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Izajáš 38:17. Všechny mé hříchy zahodil si pryč. Jako když zmačkáte papír a prostě zahodíte je pryč, tak Bůh zahodil naše hříchy. Micháš 7:19. Naše provinění pošlapeš. Všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře. Bůh je nahrne do moře, do mořské hlubiny. Pošlape to, zešlape to do země. Nebo Žalm 103:12. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Zkuste změřit vzdálenost od východu na západ. Zkuste to někdy. Takhle Bůh od nás vzdálil naše přestupky. Víte, Ježíš je velký obětní beránek, který stojí na našem místě, snímá naše hříchy a od nás je daleko od nás. Do pustiny, do hrobu, do moře, do země, aby už se nikdy nevrátili. A proto já se tě nakonec ptám, jestli každý z vás osobně jste si naprosto jistí, že Ježíš odnesl vaše hříchy. Jestli máte tuto plnou jistotu, jestli když se díváš na Kristův kříž, který nesl na svých ramenou, jestli vidíš, že na Kristových ramenou leží tvůj hřích, že tam leží tvoje sobectví, že tam leží tvoje pýcha, že tam leží tvoje závist, že tam leží tvoje zášť, že tam leží tvoje hořkost. Je vlastně jen jeden způsob, jak mít plnou jistotu. Už ti to Duch Svatý zjevil, už Duch Svatý přišel do tvého srdce a dal ti plné přesvědčení o tom, že Ježíš na svých ramenou odnesl tvůj hřích daleko, daleko od tebe. Už tě o tom Duch Svatý přesvědčil. Už si položil ruku na Ježíšovu hlavu, vyznal svůj hřích a uvěřil v něho. Pokud ano, pak on nese tvé hříchy. On nese tvůj hřích a ty už ho nést nemusíš. Běž k patě Ježíšova kříže a schoď ze svých zad to velké břemeno, které tě tíží a které sám nemůžeš unést. Odhoď tam své hříchy. Zbav se tam svých hříchů. Nech ať se ty tvé hříchy skutálí z toho kopce až do toho hrobu, který je na úpatí té skály. Takže pro každého z nás platí tato otázka. Tato velkopáteční otázka, tato velikonoční otázka. Už si na Ježíše vložil své hříchy. Už si uvěřil tomu, kdo za tebe zemřel. Ano, za tebe osobně zemřel. A každý z vás si můžete doplnit své jméno. A zemřel proto, aby ti odpustil tvé hříchy. Aby už nepřipomínal tvé hříchy. Aby tvé hříchy přikryl svou krví. Aby ty hříchy uložil jednou provždy do skálního hrobu. A nevynesl už je nikdy ven. Protože ty hříchy tam zůstanou. Oni tam zetlejí, oni se rozpadnou a nebudou již nikdy více. Tak já vás, každého z vás, chci pozbudit, abyste nenechali tento obraz oběti Božího beránka zmizet z vaší mysli, ten obraz, který jsme tady teď vykreslili. Nenechte to zmizet ze své mysli, dokud nevložíte všechny své hříchy na jeho ramena, na Ježíše Krista. Pozvi Ducha Svatého do svého života, pokud sám na to nestačíš, jakože ne, tak pozvi Ducha Svatého do svého života. Pozvi samotného Ježíše, vyznej své hříchy, Bůh tě chce odpustit. Bůh chce přikrýt každý tvůj hřích svou milostí, svým odpuštěním, krví svého syna. A pak jdi a znovu se vrať ke kříži a raduj se. Děkuj. Žalm 2. říká, líbejte syna, líbej syna. Líbej jeho kříž, líbej jeho rány. Raduj se ze svého vysvobození z hříchu, pokloň se mu, pokloň se spasiteli, který zaplatil cenu a vzal moje i tvoje naše těžké břemeno, šel s tím na kříž a pak do hrobu. A to všechno proto a jen z toho jediného důvodu, abych já i ty mohl být svobodný na věky. Aby už jsme nemuseli dál svým životem nést žádná těžká břemena. Ale aby jsme mohli být svobodní, aby jsme mohli svobodně dýchat, aby jsme se mohli svobodně radovat, aby jsme mohli svobodně Boha chválit. Aby jsme ve svém srdci mohli prožívat pokoj. Máš už tento pokoj? Vstoupil Ježíš do tvého života? Poznal jsi osobně Ježíše Krista? Poznal jsi osobně Ducha Svatého, který přišel a dal ti jistotu, že tvé hříchy jsou odpuštěny? A že máš věčný život a že už se nemusíš ničeho bát? Protože Ježíš zemřel, vstal z mrtvých. Ty nejsi dokonalý, já nejsem dokonalý, ale Ježíšova oběť na kříži je dokonalá. Ježíš byl jediný dokonalý člověk. A proto jeho oběť má moc smazat každý náš hřích. Všechny naše hříchy. Já tě chci pozbudit k této jistotě. Toto ráno, toto dopoledne. Na Velký pátek. Protože o tom to celé je. To je, to je Boží dobrá zpráva, to je Boží evangelium. Abys byl svobodný na věky. Amen.